Бишкекте саат 20:00 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 2 февраль жума күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ОВД болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. ТЭЦ-тин эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү авария үчүн күнөөнүн баарын борбордун жетекчисине оодаруу адилетсиз болоорун айтышат.
Кырсыктын себептерин албетте комиссия аныктайт, бирок бул жерде белгилеп койчу орчундуу маселе бар. Биздин директор кызматкерлердин арасында дүрбөлөңгө жол берген жок. Андагы жумушчулар дүрбөлөңгө түшүп калганда, ал киши кырдаалды өз колуна алды.
АКШ мамлекети катчысы Рекс Тиллерсон Латын Америкадагы коңшуларына Кытай жана Орусия боюнча эскертүү жасады. Кыргыз бийлиги экстремизмдин алдын алуу багытында кандай жумуштарды аткарууда, коопсуздукту камсыз кылууда каражаттын жетишсиздиги өлкөдө кандай тобокелчиликтерге алып келиши мүмкүн? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарларын менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кадам жайда Шамбесай кенин иштетүүгө каршы митинг өттү. Майдан айыл өкмөтүнөн Шамбесай айылындагы алтын кенин иштетүүгө каршы митингке болжол менен 1000 жакын киши катышканын Азаттыктын жериндеги кабарчысы билдирди. Нааразылар Шамбесай алтын кенин жабууну жана анда иш алып барып жаткан компаниялардын аймактан чыгып кетишин талап кылышты. Алар ошондой эле кенин иштетүү экологияга зыян экенин, кенден мамлекетте элде пайда көрбөй турганын айтышты. Митингке катышкан оппозициячылык саясатчы Адахан Мадумаров:
биз мындай эле коюп иштете коебуз, тигиндей коюп иштете коебуз деп мен мындай жомокторду көрүптүм, баары жол айтайын. Ушул жерде 7 тонна алтын бар деп атат. Союздун мезгилиндеги изилденген изилдөөгө гана ишенем, калган эмне ишенбейм
деген Мадумаров элди Шамбесай кенин иштетүүгө каршы турууга үндөдү. Ал эми эл менен жолугушууга келген Тянди Кытай компаниясынын өкүлдөрү кенди цианид колдонбой жаңы технология менен иштетишээрин айтышты. Расмий маалыматтарга ылайык, Шамбесай кенинде болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Жер ортолук деңизинде мигранттарды мыйзамсыз алып бараткан кайык көмкөрүлүп кетип, ичиндеги 90 киши чөгүп өлдү. Кырсык Ливиянын жээктеринен алыс эмес жерде болгон. Бул тууралуу 2 февралда миграция боюнча эл аралык уюм кабарлады. Кырсыктан 3 киши аман калган. Алар бийлик өкүлдөрүнө кайыктагылардын көбү пакистандыктар болгонун жана алар Италияга баратышканын айтышкан. Эл аралык уюмдун билдиргенине ылайык, өткөн жылы жер ортолук деңизинде Африка мамлекеттеринен жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн Европага кайык менен жол тарткан 3000 киши чөгүп өлгөн. 2017 жылы бул деңиз аркылуу Италияга аман эсен жеткен мигранттардын саны 118 миң кишиден ашкан. Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Торо районундагы Макмал кенинин базасында курулуп жаткан Тоо-кен байытуучу фабрикасынын зыяндуу же зыянсыз экени текшерилет. Бул тууралуу Азаттыкка Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин жетекчиси Улан Рыскулов билдирди. Анын айтымында учурда долбоорлоо аракети жүрүп жатат жана фабрика толук иштей элек. 1 февралда Тоостородо чогулган митингчилер Макмал кенинин базасында курулуп жаткан тоо ген байытуучу ишканасынын курулушуна каршы чыгышкан. Алардын бири Таалайбек Бактыбек уулу:
аянат эле каршы турабыз, анткени бизге деген жанагындай зыяндуулугу жок деп айткан эмес да. Элге ушинтип чогулуп ушинтип айтпайт деле болмок да, бирок бизге ошону айткан жок да, ошон үчүн көтөрүлүш болот бул жердечи.
Акциянын уюштуруучулары митингке 500 ашуун киши катышканын кабарласа, жергиликтүү бийлик алардын саны 150-200 жеткенин билдирген. Тургундар мындай митингди 7 февралда да өткөрүшөрүн айтып жатышат. Алтынды бөлүп алуучу фабриканы JL Макмал Development ишканасы 2017 жылдан тарта куруп жатат. Курулуш иштери ушул жылдын июнь айында бүтүп, айына 165 килограмм алтын өндүрөт деп пландалууда. Москва шаардык соту Новая газета басылмасынын журналисти Али Фирузду Орусиядан күчтөп чыгаруу процедурасын токтотуп, ал өзү каалаган өлкөсүнө чыгып кетүүгө уруксат берди. Бул тууралуу бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын кабарчысы сот залынан билдирди. 22 январда жогорку сот Фирузду өлкөдөн күчтөп кетирүү тууралуу мурдагы өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберген. Али Фируз деген лакап аты менен таанымал Худойберди Нурматов Өзбекстандын жараны, ал 8 жыл мурда өз мекенинен чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ташкентте журналистке террорчул уюмдар менен кызматташкан деген айып коюлган. Бир нече жылдан бери ал Орусияда иштеп, качкын макамын алууга документтерин тапшырып келген. Орусиянын ички иштер министрлиги ага башпааник берүүдөн баш тарткан. Былтыр августта болсо Али Фируз миграциялык мыйзамдарды бузду деген кине менен Москвада кармалган, кийин Орусиянын соту аны Өзбекстанга депортациялоо тууралуу чечимди аткарууну убактылуу токтоткон. Буга журналисттин арызын Европанын адам укуктары боюнча соту карап жатканы түрткү болгон. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш өтүп жатат. Кыргызстандын бокс федерациясынын баш катчысы Бирдал Алымкуловдун айтымында 31 январда башталган мелдештер 4 февралга чейин уланат. Анда Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнөн 146 мушкер күч сынашат, алардын 7 кыздар. Бул мелдеш быйыл 41 жолу уюштурулуп жатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Жаңылыктардан кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 3 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 17-12, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз мезгил-мезгил менен кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз болсо 0-2 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги ТЭЦтин жетекчиси Нурлан Өмүркулов кырсыктын себебин иликтеген тергөө аягына чыкканга чейин кызматынан четтетилди. Бирок эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү күнөөнүн баарын борбордун жетекчисине жана эмгек жамаатына оодаруу адилетсиз болоорун. Нурлан Өмүркулов кырсыкка талган учурдан тарта жумушчулар менен бирге болуп, алардын коопсуздугун камсыздаганын айтып чыгышты. Өкмөт башчысы Сапар Исаков кызматынан алууну сунуштаган эки жетекчинин шалаакылыгы көз көрүнүү экенин белгилеген болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын башкы директору Узак Кадырбаев Бишкек жылуулук электр берүү борборунун эмгек жамааты менен жолугуп, анда тергөө бүткөнгө чейин борбордун жетекчиси Нурлан Өмүркулов кызматынан четтетиле турганын жарыялады. Бирок Бишкек жылуулук берүү борборунун айрым кызматкерлери Нурлан Өмүркулов кырсык болгон сааттан тарта жумушчулар менен бирге болгонун жана мүмкүн болуучу коркунучтардын алдын алган эмгегин белгилеп, аны жазалоо адилетсиздик болоорун айтып чыгышты. ЖЭПтин автобазасынын башчысы Сергей Бачко директор буу казандардын жарылуусун алдын алганын айтып, болбосо анын кесепеттери оор болмоктугун төмөндөгүчө белгиледи.
В момент наступления вот этой нештатной ситуации мы там все находились. Ну и когда причина это, конечно же, установит комиссия, но
кыч алыш кырдаал маалында биз баарыбыз ал жакта болчубуз. Кырсыктын себептерин албетте комиссия аныктайт, бирок бул жерде белгилеп койчу орчундуу маселе бар. Биздин директор кызматкерлердин арасында дүрбөлөңгө жол берген жок. Андагы жумушчулар дүрбөлөңгө түшүп калганда, ал киши кырдаалды өз колуна алды. Азыр бардык текшерүүчүлөр аны күнөөлөп жатышат. Бирок буу казандардагы ысык суунун деңгээли ашып кетсе, анда кырдаал көзөмөлдөн чыгып, чоң жарылуу болушу ыктымал эле. Өтө чоң жарылуудан имараттын дубалдары туш тарапка чачырап, адам курмандыктарына алып келген апаат болушу мүмкүн эле. Ал эми шаар болсо бир нече айлап эч нерсеси жок калмак.
Город просто, не знаю, на сколько месяцев бы остался вообще без ничего.
Буга чейин башкы прокуратура ЖЭПтеги кырсыкка байланыштуу шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Премьер-министр Сапар Исаков электр станциялары ишканасынын биринчи орун басары Бердибек Боркоев менен Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулуулун кызматтан алууну тапшырган. Парламент депутаты Махабат Мавлянова бул иш боюнча айрым гана жооптуу адамдар кызматтан алынып жатканын айтып, эмненин негизинде мына ошондой чечим кабыл алынганын сураган эле.
Сайттасар изилдөө болуп атат, анализ болуп атат, пока жыйынтык жок деп. А мүмкүн алардын күнөөсү жоктур, увольнение кеткен кишилердин.
Премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук берүү борборунун жетекчиси менен электр станциялары ишканасынын жетекчи орун басарын кызматтан алуу сунушу алдын ала божомолдун негизинде киргизилгенин айткан. Буга байланыштуу өкмөт башчысы Сапар Исаков мына ушундай чечим кабыл алууга мажбур болгон жагдайларды төмөндөгүчө белгилеген эле.
Бул менин принципиалдык позициям. Ушул эки адам биринчи иретте кетиш керек деп мен ушундай чечим алдым. ТЭЦте авария болуп атсачы, кантип ТЭЦтин башчысынын күнөөсү болбош керек? Мен ушуну түшүнбөйм да. Себептерин мен эң башында болжолдоп азыр айтып берип атам. Биз бул адамдарды жөн эле жумуштан алып коюп болду кылбайбыз. Тиешелүү тергөөлөрдү ордоруна келтирип тактап чыгыш керек. Бир нече ай мурун буларга энергоэффективдүү насосторду сатып алыш керекти, караш керек деп поручение берилди. Ошого карабастан насостор алмашылбай калган да.
Ошол эле кезде Бишкек жылуулук берүү борборунун айрым өкүлдөрү андагы кырсык жетекчиден жана эмгек жамаатынан көз каранды эмес жагдайлардан улам келип чыкканын белгилешти. Анткени борбордогу Кытай насиясына оңдолгон жаңы блокту аймакты тез арада ишке киргизүүгө тоскоол болгон маселелер өз учурунда жогору тараптан чечилген эмес. Бишкек жылуулук берүү борборунун кызмет бөлүмүнүн башчысы Калысбек Жаманкулов ал жагдай тууралуу мындай дейт.
Тайский блоктун кубаттуулугу 150 мегаватт. Ичиндеги сууну толтуруш бир 200 тоннадай суу керек. Анан жанагы бактары бар резерв. Там аякта дагы 200 тонна. Общий где-то 5 блоков, санасаң 800 тонна болот. Ошол маалда суу алынган суу ошол ылдыйлаганда жанагы иштегене кадамдар өчүп калды. Ошону жанагы бактардын баарын толтурганча эле убакыт кетмек. Ал жүргөнчө эле 1 сутка өтүп кетет. Эмне себептин дегенде иштеп аткан тестти калтырыш керек болду ишке. Ичинен жанагы бул тестти токтоп калса сырттагы теплосет өнөтүп калмак.
Мындан сырткары бир катар эл өкүлдөрү тарабынан Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы кырсыктын себептерин иликтөөдө чыныгы күнөөлүүлөрдү так аныктоо маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев башкаруудагы кетирилген кемчиликти таап чыгуу жагын сунуштады.
Ошол күнөөлүү адамдар кылтыйып отуруп алышып кылгылты кылып кой. Берде эме күнөөсүздөр чабылып кетпесин. Күнөөсүз адамдар чабылып кетет кегиз. Ким билет аярда эки жарт болуп жүргөндөр бар, бири бирин көрө албай тургандар бар. Кандай нерсе болуп кетти? Булар иликтеш керек. А эмне үчүн алып айтышат? Биз ачтык 28-нде жаңы модернизация болгон тетти. Эми до конца бүтпөгөн ошону айтып койсо болмок да. Жана химический вода очисткасы блок бүтө элек. Мына 5 күндөн бери эски тесттен тартып ошону экинчи агрегатты күйгүздүрөт. Бул ачылат айтылат, эртең жабылганда болбойт.
Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калиевдин өз ыктыяр менен кызматтан бошотуу арызын кабыл албай койгонун жарыялаган болчу. Премьер-министр калган жетекчилердин жоопкерчилиги иликтөөнүн жыйынтыгы менен аныктала турганын кошумчалаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Жогоруда айтылгандай, жылуулук борборундагы кырсык үчүн анын директору иштен алынды. Буга чейин Сапар Исаков бардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деген эле. Мындан улам коомчулукта саясий жоопкерчилик тууралуу маселе көтөрүлүп жатат. Буга байланыштуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев коомдук ишмери Эдил Байсалов менен маектешти.
Эдил мырза, жылуулук борборундагы авария үчүн директор иштен алынды. ТЭЦтеги кырсык, деги эле энергетика тармагындагы азыркы кризис үчүн саясий жоопкерчиликти ким алыш керек эле? Же бар үчүн жалгыз директор күнөөлүүбү?
Ким негизги алдамчы болуп чыкты? Бул албетте мурунку президентибиз Алмазбек Шаршанович Атамбаевдин сөзү калп болуп чыкты. Анткени ал өзүнүн негизги жетишкендиги катары ушул энергетикалык көз карансыздыкка жеттик. Мына эч качан мурункудай үшүп тоңбойбуз деп атат. Деп айтканым баардыгыбыз билебиз, мына 30 августтагы телекадрлардан дагы мына көрүп турабыз. Негизги саясий жоопкерчилик мына мурунку президентибиздин ошонун учурундагы саясаттын жыйынтыгы болуп атат. Азыр мына бул биринчиси эле. Бул биринчиси эле, анан көзгө илинерлик мен баягы медицина же билим берүү же дагы башка маселелерди айткан жерим жок. Баардыгыбыз тоңуп калгандыгыбыздын мына негизги себепкери ошол учурда жанагы ТЭЦке миллиондогон алынган акча болобу, ошол алынып туруп жанындагы бир цехте мына талкаланып жаткандагы Локадный Ленинградтан дагы ошол учурда котельнялар ушул сапатта болгон эмес, айнексиз жанагындай жараксыз калган эмес.
Өкмөт башчы Сапар Исаков парламентте сүйлөп жатып, бардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деди. Бирок айрым депутаттар өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Отставка маселеси боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Азыр толугу менен өкмөт алмашышы керек. Булар жоопкерчиликти ошол жерде кризис болуп аткан жерден дагы чече албай койгондору Сапар Исаковдун сапаты жана деңгээли баардыгыбызга белгилүү болуп калды. Жаңы конституциябыз боюнча бүт бийликтин баардыгын хозяйственный вопрос гана эмес, бүт керек болсо саясаттын баардыгын азыр премьер-министрдин колунда. Анан кээ бир түшүнбөгөн адамдар бул эме эмне кылалсын, жаш балада премьер-министр иштетпейт деп атат. Да, иштетпегенде бир дагы премьер-министрде Апаз Жумагуловдун колунда мынча бийлик полномочиялары жок болчу. Мен Сариев, Сатыбалдиевдерди айтпай эле коеюн. Бир дагы премьер-министрдин значит тарабында жанагындай силовиктер, генпрокуратура, КГБлардын баардыгы колдоп турган эмес болчу. Бир дагы премьер-министрге мына мен ошол эле Жумагуловдарды айтайынчы, ушул ТЭЦ тоңуп калган күнү ошол күнү отставкага өз ыктыяры менен кетпегенде ошол замат алынмак жумуштан. Бул Сапар Исаковду башынан эле сылап коюш. Эмне кайсы жагынан буга шарт жетпей атат?
Мындан ары эмне кылыш керек? ТЭЦтеги жагдай кийинкибизге сабак боло алабы?
Сооронбай Жээнбековдун азыркы милдети элибизди жетектөө. Элибизди жетектөө. Кандайдыр бир учур болуп атат, сразу эле бир эле заматта шашылып киригишпейт. Бул киши өзүнүн жаңы бир тарыхый жоопкерчилигине мындай бир өзүн бир убакыт талап кылат. Анан албетте азыркы өкмөт дагы бул өкмөттү Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү деп айтууга болбойт. Буну бул өкмөттү даже азыркы жогорку кеңештин өкмөтү же болбосо СДПКнын өкмөтү деп да айтууга болбойт. Бул өкмөт жанагы Айбек Калиев, Новиков, дагы башкалары, жанагы слесарь болгон директору дагы алган, бунун баардыгы мурунку президенттин калдыктары жана мурунку президенттин өкмөтү. Азыркы учурда ошол Атамбаевдин саясий банкроттугун баардыгыбыз жарыялагандан кийин, ошол элибиз ошого ишенгенден кийин жаңы өкмөт түзүлүшү керек, жаңы саясий кырдаал түзүлүшү керек.
Эдил мырза, курган маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Коомдук ишмер Эдил Басалов менен Улан Эгизбаев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы эми болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кадамжайда Шамбесай генин иштетүүгө каршы митинг өттү. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Латын Америка мамлекеттерин Орусия жана Кытай боюнча эскертти. Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Тоору районунда тоген байытуучу фабрикасынын зыяндуу же зыянсыз экени текшерилет. Москва шаардык соту Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузду Орусиядан күчтөп чыгаруу процедурасын токтотуп, ал өзү каалаган өлкөсүнө чыгып кетүүгө уруксат берди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темалардан: АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Латын Америкадагы коңшуларына Кытай жана Орусия боюнча эскертүү жасады. Бул эки өлкөнүн аймактагы аракеттерин кооптондуруарлык деп атаган Тиллерсон аларды Кошмо Штаттар менен иштешүүгө үндөдү. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон АКШнын Латын Америкадагы коңшуларына багытталган эскертүүнү аймактагы 5 өлкө Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия, Ямайка боюнча сапарын турлай жасады. Ал 1 февралда Мексикага келер алдында Техаста Остин университетинде сүйлөгөн чурунда Латын Америка өз элинин гана пайдасын көздөгөн жаңы империялык державаларга муктаж эмес деп белгиледи. China's state-led model of development is reminiscent
Кытайдын мамлекеттик өнүгүү модели өткөндү эске салат. Ал бул жарым шаардын келечеги болбошу керек. Кытай бүгүн Латын Америкада орно чогалууда. Мамлекеттик экономикалык машинасын колдонуп, аймакты өз орбитасына тартып жатат. Бирок мунун куну эмне деген суроо бар. Кытай бүгүн Аргентина, Бразилия, Чили, Перунун эң ири соода өнөгү. Бул соода пайда алып келгени менен кытайлыктардын көбү колдонгон адилетсиз соода практикалары бул мамлекеттердин өндүрүштүк секторуна зыянын тийгизип, жумушсуздукту жана айлык акылардын кыскарышын шарттады.
Деген Тиллерсон Кытайдын өнүп келе жаткан мамлекеттерге сунуштаган өнүгүү багыттарга кызыктуудай көрүнгөнү менен иш үстүндө соодан табылган кыска пайда узак мөөнөттүү көз карандылык менен байланыштуу экендигин кошумчалады. Ал айрыкча Кытайдын бизнес долбоорлору кытайлык жумуш күчүн ири көлөмдөгү насыяны колдонууну талап кыларын, адам укуктарын, мүлкү болгон укукту көзгө илбей турганына дагы токтолду. АКШ мамлекеттик катчысы Орусиянын Латын Америкадагы аракеттерин дагы кооптондурулук деп атады.
Орусиянын аймактагы турумунун чыңдалуусу да кооптондуруарлык. Анткени ал демократиялык баалуулуктарды урматтабаган же бөлүшпөгөн режимдерге курал жана аскерий техника сатууну улантууда. Биздин регион бул аймактын фундаменталдык баалуулуктарын чагылдырбаган алыскы державалардан сак болуусу керек.
Деген АКШ мамлекеттик катчысынын Латын Америкага Кытай жана Орусия боюнча эскертүүсү Вашингтондун улуттук коопсуздук боюнча стратегиясында бул эки мамлекет Кошмо Штаттарга атаандаш державалар катары көргөзүлгөндөн кийинки учурга туш келди. АКШнын былтыр декабрда жарыяланган стратегиясын Москва агрессивдүү, Бээжин болсо кансыз согуш доорунан калган менталитет деп сынга алышкан. Кытай менен Орусияны атаандаштар деп апта башында Конгрессте жасаган кайрылуусунда президент Дональд Трамп дагы атаган болчу. Кытай Латын Америка экономикалык бюллетени деген басылман жазганына караганда, Кытай менен бул чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосундагы сооданын көлөмү 2016 жылы 216 миллиард доллар түшкөн. Мунун 113 миллиарды Кытайдын экспорту. Вашингтондогу Brookings Institute эсебинде Кытайдын мүлөөсү 2015-2019 жылдарлыгында Латын Америка жана Кариб деңизи боюндагы мамлекеттер менен сооданы 500 миллиард, тикелей инвестицияны 250 миллиард долларга жеткирүү. Ал эми бул аймактын Орусия куралын сатып алган өлкөлөрүнүн көч башында Венесуэла турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми көңүлүңүздөрдү биз жана дин түрмөгүнө бурабыз. Экспертибиз Мамлекетбек Мырзабаев экстремизмди алдын алуу маселелерин, ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын подполковниги Эрлан Бакиев менен сөз кылат.
Эрлан Мырза, мына мамлекет үчүн, биздин Кыргыз Республикасы үчүн экстремизм менен күрөшүү канчалык маанилүү?
Мамлекеттин болсун, ички иштер органдарынын экстремизмдин алдын алуу бул эң приоритеттүү багыттардан бирөөсү бүгүн.
Экстремизмди бул мамлекеттин туруктуулугуна, мамлекеттин өнүгүүсүнө каршы чабуул деп айтсак болот да, туурабы?
Сөзсүз түрдө бул биздин жаза кодексинин 299 беренеси бар, ошол беренеги боюнча дагы бул жаза бере турган бир норма да. Экстремизмдин каршы аракеттенүү боюнча мыйзам бар, 150-нчү. Ошол мыйзамдын биринчи беренесинде айтып атат, бийликти басып алуу, конституциялык түзүмдү жокко чыгаруу, бул дагы экстремизм, бул кылмыш.
Тамыры каяк экстремизмди? Сырттап иштеби?
Мен бүгүнкү күндө Кыргызстанда 18 экстремисттик жана террористтик уюм деп айтабыз. Түрдүү инстанциядагы соттордун чечими менен тыюу салынган. Булардын эч бири бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда, мейдин Кыргызстан деп коет го, Кыргызстанда түзүлгөнү жок. Баары импортолгон, сырттан келген. Бирок бул идеологияга киргендер биздин жарандарыбыз да. Сырттан келген болсо дагы ыктоочулары ошо биздин эле жарандар болот.
Экстремизм менен күрөш азыр эле башталган жок да. Көп жылдардан бери бул маселе көтөрүлүп келет, сиздер иш алып барып жатасыздар. Буга чейинки күрөштө ийгиликке жеттик деп айта аласызбы?
Өзгөчө экстремизм менен жылдар бою бул күрөш бар, бирок айтып кете турган болсок, диний экстремизм багытында бул жаңы эле нерсе да. Себеби биздин ошол мыйзамды деле 2008 жылы мыйзамды деле карап чыксак, ал жерде көбүнчөсү саясий экстремизм камтылган да. Диний экстремизм болгон эмес. Мына жакын арада эле, мына 2010 жылдан баштап эле анан өзгөчө Сирия окуясы, ага чейин Хизбут Тахрир маселеси болгон ушул көйгөйлөр чыккандан бери келип келатат. Диний чөйрөдө концепция иштелип чыккандан кийин бул бар жок ошондой механизм иштелип чыгып, себеби бул комплекстүү болду да. Бир гана ички иштер органдары эмес, бул баардык мамлекеттик мекемелер биргеликте иш алып барганда жылышын көрүп атабыз, пайдасын көрүп атабыз.
Казакстан ушу алдыга карата экстремизм менен күрөшүү пландарын ишке ашыруу үчүн 888 миллион доллар бөлдү да бул тармакка. Бизчи?
Диний чөйрөдө концепциянын иш планын аткаруу максатында түрдүү иш чаралар өткөрөбүз. Бул алдын алуу иш чаралары болсун, ошол эле мисалы үчүн видеороликтер жасайбыз, башка. Анан иш чаралардын иш мерчемин аткаруу алкагында каражаттар каралган, бирок ал суммалар өтө аз. Чындыгын айтканда жетишсиз деп айта алабыз. Себеби бир кыска социалдык ролик тартуу үчүн мисалы үчүн 40 000 жакын каражат талап кылат.
40 000 сом
мисалы үчүн. Бул еще биз арзаныраак тарттырганыбыз да. Ал эми Даиш, ИГИЛ бир жылда 3 500 жакын видеоролик интернетке жүктөйт экен да. Биз эми ошолор менен күрөшүүдө канчалык алдыда кетебиз же канчадан артта кетебиз, бул өзүбүздүн азыркы ситуация эле көрсөтүп атат да абалыбыз. Ал эми мисалы үчүн ошол эле Хизбут Тахрир өздөрүнүн порталдарында канча видеоролик жасашат. Демек биз алар менен күрөш алыш үчүн финансылык камсыздоо дагы жакшы болсо жакшы болмок деп ойлойт элек да. Мисалы үчүн бизде өзгөчө интернет багытында кибер коркунучтарга карата иштөө кызматында бизде кадрлар жетишпейт. Себеби бир компьютердик инженер келип бизге иштебейт экен, частный секторго кеткени оңураак, себеби ал жакта 1000 доллардан жогору айлык маянылары. Ал эми бизде болсо ошол эле 10 000-15 000 сомго ал кишини алып келүү кыйын да. Ошондуктан биз өзүбүздүн катарыбыздагы адистерди өзүбүз переквалификация кылып окутуп анан эметип атабыз да, жерлерди иштеттирип атабыз.
Каражаттын аздыгы, мүмкүнчүлүктөрдүн чектелгендиги албетте жыйынтыгында биз каалагандай болуусуна тоскоол болот да.
Сөзсүз түрдө, себеби Ошол эле биздин концепциянын алкагына каралган иш-чараларды толук кандуу өткөрө албай калышыбыз сөзсүз түрдө акыркы результаттарга таасир тийет сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн 10,000 иш-чара каралган болсок, аны мисалы үчүн өткөрө албай калышыбыз мүмкүн. Жер жерлерге өзгөчө баягындай поражённый участкалар болот. Ал жерлерге выезд чыгып келүү деле акча каражаты. Көбүрөөк каражат болсо, может быть, бир интернет портал курсак, биздин кызматкерлерди выезддер менен эмес, аякка чыгуу менен эмес, ошол онлайн мисалы үчүн биз окуу процесстерин жүргүзсөк, онлайн экзамендерге кирсе, мисалы үчүн ошол жерден биз өзүбүздүн кызматкерлерди баарын же Бишкекке алып келбей, же биз бияктан ички иштер министрлигинин кызматкерлери барбай эле мына ушул порталдан эле окуу процесстерин жүргүзсөк мисалы үчүн жакшы болмок.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин беришим болуп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз бийлиги экстремизм менен кандай күрөшүүдө, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай кыйынчылыктар бар деген суроолорду талкуулап жатабыз. Ички иштер министрлигинин экстремизм жана мыйзамсыз миграция менен күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Бакиев Эрлан менен маектешүүдөбүз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми биз билебиз, көп жылдардан бери эле Кыргызстанда ушул экстремизм менен күрөшүү маселесинде иш алып барган эл аралык уюмдар дагы бар да. Атын айтпай эле коеюн, мисалы белгилүү бир эл аралык уюм бул тармакка 100 миллион доллардан ашык акча сарптап жаткандыгы жөнүндө маалыматыбыз бар да. Ушуга окшогон иш чаралар натыйжа берип атабы?
Ички иштер министрлигинин буйругу бар. Биз түздөн түз бул бейөкмөт уюмдар же эл аралык уюмдар менен иштешпейбиз эч качан. Биздин ошол эл аралык байланыш боюнча башкармалыгыбыз бар. Ошол башкармалык аркылуу бизге чыгышат, бирге иштелген долбоорлор бар. Бүгүнкү күнгө чейин биз алып барган иштердин эң негизгиси бул кызматкерлерге окуу процесстерин уюштуруп берүү маселеси жардам беришкен. Бейөкмөт уюмдар, эл аралык, өзгөчө эл аралык уюмдар. Ал эми кандай болот? Бир жумалык биз тренинг өткөрсөк, ошол жерге камсыздап уюштуруп беришет. Бирок ошол лекциялардын, модульдардын контентин биз өзүбүз дайындайбыз, өзүбүз окутабыз. Ким окутушун биз өзүбүз чечебиз, негизинен өзүбүз эле окутабыз биздин кызматкерлерди.
Эксперттер, илимпоздор экстремизмдин негизги себеби бул социалдык, экономикалык факторлор деп айтып келишет. Сиздердин көз караш боюнча экстремизмдин себеби эмнеде?
Бир гана мисалы үчүн социалдык же бир гана экономикалык жагдайлар таасир этет десек туура эмес болот. Себеби экстремизм терроризм беренелер боюнча абакта болгондор менен маектешкенде дагы көпчүлүгү базалык диний билими жоктор. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе ошолордун жаштардын эмне баягы динге суусаганын ошону камсыздап бере албай атат да. Биздин коомчулук болсун мисалы үчүн ошол эле духовенство мисалы үчүн да диний уюмдар. Демек алар ошол каалаган маалыматын имамдан же жергиликтүү ошол уюмдардан таба албай каяктан издеп атат, интернеттен издеп атат, башка источниктерден издеп атат да. Демек бир гана социалдык деп айта албайбыз, бирок чоң бир бөлүгү социалдык маселелеринен айынан деп айтсак болот. Мисалы үчүн анализ кылып көргөндө ушул уюмдарга кошулуп кеткен, кирип кеткендердин көпчүлүгү үй бүлө институтунун жамандыгынан. Мисалы үчүн эки аялы барлардын балдары болот же ата энеси ажырашып кеткен мать одиночкалардын балдары көбүнчөсү ушундай туруксуз эмес үй бүлөлөрдүн балдары көбүнчөсү ушундай болуп атат да. Биздин бүгүнкү күндө социалдык абалды карап көрсөк таптакыр эле мындай болбой калган деген ситуация жок да. Анан чыгып кеткендердин көпчүлүгү эле баягындай абалы аябай эле ыйлай турган абалдар эмес. Жакшынакай эле үйү бар, жакшынакай эле телефондорду көтөрүп, жакшынакай эле жашап жүргөн да, бирок кетип калган. Демек идеология чоң ролду ойногон чындыгында. Демек ошол башын мээсин жууп коюшкан.
Жогоруда айтып өтпөдүңүз, диний уюмдардын, дин кызматкерлеринин, жарандардын идеологиялык чаңкоосуна жооп бере албай атат депчи. Азыркы учурда диний тармакты реформалоо да керек го дейм.
Жаштар аябай прогрессивдүү. Жаңы ыкмалар керек, жаңы фатвалар керек. Кыргыз тилдүү бизде шейхтер, имамдар, алымдар бар. Өтө чоң проблема эмне? Мисалы үчүн өзбек тилдүү жана орус тилдүү бизде эмелер жок да. Чоң авторитеттүү ошолорду ээрчи турган бир алымдарыбыз жок да бүгүнкү күндөчү. Мисалы үчүн өзбек тилдүү жарандарыбыз аябай көп. Бирок бүгүнкү күндө ошолордун талаптарын аткарып, ошолорго жооп бере ала турган өзбек тилдүү бир эме жок. Кээбирки агымдарга, туура эмес агымдарга орус тилдүүлөргө кирип кетет. Эмне үчүн? Кыргызстанда орус тилдүү бир эме жок. Баян бере турган биздин аалым жок. Эмне алат? Интернеттен издейт. А интернетте тогон токой эмне бар? Ушундай источниктер бар. Туура эмес жолго алып барат.
Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы кызматынын подполковник Эрлан Бакиев менен экспертиз Мамедбек Мырзабаев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен. Азаттык радиосу 2-февраль жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Салижан Жигитовдун чыгармалары эмне үчүн чыкпай жатат?
Үмүттердин чыкпай жатышы бир жагынан албетте акча маселесин артта калат. Экинчиден бул автордук укук маселеси да бар. Анткени Салижан Жигитовдун кызы Салима Жигитованын колунда сол кишинин бардык кол жазмалары ошондо.
Алдыдагы берүүбүздөн ошондой эле Сыябан түрмөгүнүн жазуучу жана журналист Бактыкан Ажымаматова менен маекти сунуш кылабыз.
Курманбек баатырдын денеси көмүлгөн айылдын болом да, ушуну кино кылып тартсам деп баягы өзүбүздүн деңгээлде тартканбыз да.
Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Саляновадын иши боюнча Бишкек шаардык сотундагы процесс дүйшөмбү 5-февралда уланмай болду. Бул тууралуу Саляновадын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыкка билдирди. Бүгүн сот саат 10:30 кечки 8:00 чейин өттү. Иш убактысы бүткөнүнө карабай соттук процессти улантып жаткандыктан адвокат саат 5:00 сотко нааразылык билдирип ишеним көрсөтпөөтүн үчүн келтирди. Сот алгач аны канааттандырган жок. Жакупбекова жар сөзүн 5 саат сүйлөй турганын айткандан кийин гана судья Ирина Воронцова процессти жылдырды. Аида Салянова өзү анын үстүнөн чечимди шашылыш чыгаруу аракети жүрүп жатканын билдирди. 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүктөгөн эмес деп Салянова айыпталууда. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап 10-октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Мурдагы башкы прокурор өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, муну саясий буйрутма деп баалаган жана райондук соттун чечимине каршы доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Иран полициясы баш кийим кийүүнү талап кылган мыйзамга нааразылыгын билдирип жоолуктарын чечип салган 29 аялды кармады. Тасним кабар агенттиги 1-февралда маалымдагандай тартип коргоочулар камаган аялдар чет жакта жашаган ирандыктардын үгүтүнө сугарылып жоолуктарынан баш тартышкан. Сөз болгон 29 кыз келин кайда кармалганы так айтылган жок. 1979 жылкы ислам революциясынан кийин аялдар шариаттын мыйзамдарына ылайык кийинип жүрүшү Иранда милдеттүү болуп калган. Ошондон бери аялзат өкүлдөрүнүн сырткы келбетине такай көз салынат. Аялдардын баардыгы жаш карысына дебей денесин жана чачтарын жашырган кийим кийиши зарыл. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыровтордун ишин карап жаткан Бишкек шаардык сотундагы процесске бүгүн тез жардам кызматы чакырылды. Буга чейин камактагы оппозициячы саясатчылар өз укугу одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын айтып, 3 күн мурда ачкачылык жарыялашкан. Бул тууралуу Бектур Асановдун аялы Алтын Эркебаева Азаттыкка буларды билдирди.
Ачкачылык жарыялап атканына карабай сотко алып келди. Биз эми бул жабык процесске кире албайбыз. Алардын акыбалын биле албай жатабыз. Бирөөнүн начар сезип калганбыз, скорый чакырып, анан алар көрүп кетти. А биз врачтардан сурасак, алар болсо биз комментарийбиз, биз бере албайбыз, биздин начальстводон сурагыла дейт. Анан биз кабатырдабыз.
Үч саясатчы мамлекеттик төңкөрүш жасоого айыпталып кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр аларды 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыраткан. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер саясий негизде камакка алынганын белгилеп келишет. Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун директору Нурлан Өмүркулу уулу кызматтан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу улуттук энергия холдингдин басма сөз катчысы Аман Калбеков Азаттыкка билдирди.
Рекомендация деп эле айтып болот эле. Анан бүгүн на время следствия Нурлан Өмүркулу пока эмеде да жумуштан чектетилди. Анын ордуна Бектенев Талай келди. Тоже временно. Бектенев Талай главный инженер ПСГС.
жылуулук электр борборунун суу бөлүштүрүүчү жабдуусу 26-январда иштен чыккан. Бир нече күнгө созулган авариядан улам шаардын бир топ районуна жылуулук жетиштүү барбай калган. Ал эми бир топ абоненттер үйлөрү дале жылыбай жатканын азыркыга чейин билдирип жатышат. Буга байланыштуу премьер-министр Сапар Исаков электр станцияларачы акционердик коомунун жетекчисинин биринчи орун басары Бердибек Боркоев менен Бишкек жылуулук электр борборунун директору Нурлан Өмүркулуунун ээлеген кызматына байланышкан маселени карап чыгууну 31-январда улуттук энергохолдингке тапшырган. Бердибек Боркоевдин кызматы боюнча чечим кабыл алынган жок. Кубанын мурдагы лидери Фидель Кастронун туун уулу өз өмүрүн кыйды. Бул тууралуу Кубанын мамлекеттик каражаттары кабарлады. 68 жаштагы кичүү Кастро Кубанын мамлекеттик кеңешинде илимий кеңешчи болуп иштеп келген, ошондой эле Кубанын илимдер академиясынын вице президенти болгон. Фидель Кастро Диас Балартын апасы Фидель Кастро улуусунун биринчи аялы болгон.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орус сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Салижан Жигитовдун поэзиядагы, прозадагы, котормодогу, адабият таануудагы эмгектери азырда кызыгуу менен окулат. Бирок эң өкүнүчтүүсү улуу ойчулдун көз өткөндөн кийин чыгарылчу эмгектери каражаттын жогунан чыкпай турат. Кылымда бир жаралчу улуу таланттын жазгандарынын жаңы муунга жетиши кыйын ишке айланууда. Кепти Бекташ Шамшеев улайт.
2006-жылдын 11-февралы ушу азырда көз алдымда. Салижан акенин үйүнүн жанында тигилген боз үй, казганактаган эл, улуу инсанды кайтпас сапарга узатууга келген көпчүлүк. Салижан аке топураган көпчүлүктү анча жактырчу эмес, бирок анын талантын сыйлагандар жан жыргаткан азилдерин, куруч кептерин, ананда каламынан чыкканды калтырбай окугандар арбинекен эл көп чогулган. Мына андан бери арадан билинбей 12 жыл өтүп кетти. Асыл ойчулдун 80 жылдыгы деле билинбей, андан бери дагы 2 жыл колдон сурулду. Ошол улуу устатты узатуу кийин эскерүү учурларында айтылган көп томдуктарын чыгаруу ишине кетирип кечеңдеп, кийинки кездери айтылбай деле калды. Жуанта турган нерсе устатынын сабактарын чогултуп, Алым Токтомушев китеп кылып чыгарып, аз өтпөй артынан өзү да бул жарычылыкты таштап кете берди. Таберик китептин чыгышына көмөк жардамын аябаган агездеги өкмөт башчыга ырааты алки ыраазылык айтып түгөтө албаганын китептин бет ачарына катышкандар күбө. Убакыт деген ушул экен, кечээ эки көргөн бүгүн жок. Салижан Жигитовдун өмүрлүк жары кимияче, жалгыз уулу Акбардын да көзү өтүп кетти. Чыгат деген китептердин кол жазмасы штабта жазуучунун жалгыз кызы Салиманын колунда, ал болсо алышкан оору менен элек. Чыкчу китептер бул жалганды таштап кеткен Салижан Жигитовго эмес, артында калган тирүүлөргө керек. Зарыктырган ал китептер чыгып калса жок эле дегенде кыргыз тилинде өрнөктүү текст жаратууга болорун ырастап берүүгө жарамак. Ырдык кантип жазуу керек, сын кандай болот, котормочу, кара сөз, кагаз менен каламга өт жазарман журтка сабак, улуттун бүгүнкүсү менен эртеңкисине кабатыр интеллигенция өкүлдөрүнө жардамчы, элим деген азаматтын үстөлүнөн түшпөс китептер болмок. Салижан Жигитовдун жоктугу билинбей колдон сурулган 12 жыл ичинде кадимкидей сезилди. Көпчүлүктүн көнүндөгү акыйкатты айтыш деле кыйла оор иш окшобойбу? Салижан Жигитовдон кийин кемчилигибизди көзгө сайып, ачуу акыйкатты алдыга жайчу азамат деле көрүнбөйт. Иши кылып Салижан Жигитовдун китептери чыгып калса биздин коомдук аң сезимибизде кыйла өзгөрүүлөр болмок. Илгери кийин окуган ойлорду кайра таразылап, өткөндөн сабак алып, келечек багытыбызды дагы бир ирет аныктап алышыбызга өлгө түзүлүп калар беле деген ой. Салижан Жигитовдун көзөткөн соң эмгектерин чогултуп чыгаруу демилгеси Оболук Кыргыз Түрк Манас университетине көтөрүлгөн. Улуу устаттын сүймөнчүк шакирти белгилүү ишкер Разак Сайдылкановдун ырасташынча, алгач иш демдүү башталган. Түйшүгү түмөн жумушту Салижан Жигитовдун дагы бир шакирти белгилүү акын жана илимпоз Абдил Шерматов ишке ашырган.
Кол жазмаларын Салима менен Кимиядеден алып, андан кийин Абдил акеге айтып, ал ошо жоктордун баарысын китепканадан тарапынан Абдил акеге толуктаган. Абдил Шермат, ал да окуучусу. Абдилла Сакал экөөбүз отуруп 6 том кылганбыз. Даярдандан кийин Манас университетинин ал кезде ректор бизден Сулайман Каетов. Түркиядан ошо ректор өкүлү деген бар болчу. Улак чебик деген. Мен ошо кишиге барып, ага ушул университетте иштеп жүрүп көзөт. Эми ушул китептерин чыгарганга жардам бериңиз десем, ал макул деди. Ал экөөбүз сүйлөшүп, мен бир кишини бермек болдум, Абдил Шерматовду берейин дегенмин да, ошо редактор катары. Анан кийин ал бир компьютерде тере турган бир секретар берип, жерге отургуза турган болгон. Отургузуп даярдап чыгарабыз деп сөз берген да. Мен кол жазмаларды баягы папкаларга бөлүп Сулайман калтарып бердим. Ушундай чыгарганга жардам бер, сенде болсун деп. Анан Сулайман болчу, анан Сулайман бир сыйра карап бериңиз деп Кеңеш Жусуфка бериптир. Анан ал киши өзү дагы биз билбей калган, таппай калган нерсени кошуп, анан ошо папкалардын ичиндегилерди хронологиялык тартипте мазмунун түзүптүр да. Көп бул убакытка созулуп кетти. Мунан бир күнү Сулайманга барсам, эмне болду деп десем, Салим алып кетип калды дешти. Силер басып жата берет экенсиңер, өзүм чыгарам деп. Анан бир күнү Салима келди, биздин күнү мен Түркияга кетмек элем, айтты, кол жазмаларды мага бериңиз, мен чыгарам. Сен кайсы акчага чыгарасың эле айым десем, менин акчам бар чыгара турган, мага бериңиз деди. Анан макул деп ошо Салимага бергеним, менде биринчи мүмкүнчүлүк болору менен Салдан агайдын китептерин чыгарууну мен өзүм тардым деп эсептейм. Эч ким чыгарбаса бирок эртеге чыгарам.
Резак Сайдылканов мүмкүнчүлүк болуп калса устатынын китептерин сөзсүз чыгарууга киришерин, бул анын инсандык парыз экенин белгиледи. Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Алайбек Абдиев ушул тапта окуу жай Салжан Жигитовдун тандалмаларын чыгарууну көздөп жатышканды ырастап, маселенин баары барып келип каржыга такалып жатканын жашырган жок.
Жатышы бир жагынан албетте акча маселесин артта калат, экинчиден бул автордук укук маселеси да бар. Анткени Салжан Жигитовдун кызы Салима Жигитованын колунда сол кишинин баардык кол жазмалары ошондо. Менин билишимче, анткени Кыргыз Түрк Манас университети Салжан Жигитовдун чыгармалар жыйнагын, илимий эмгектерин кошо чыгарып беребиз деп убагында иреттеп бериш үчүн Кеңеш Жусупов агайга берген экен. Тандалмаларын дегенде бир том кылып чыгарып берели деп маселе көтөрүлдү. Университеттин биринчи проректору Кулмурзаев агай мени өзүнө чакырып, кызы менен байланышсаңыз, жок дегенде бир томдук кылып тандалмаларын чыгаралы деген. Бирок тилекке каршы Салимага дагы эмнегедир анда келип жолуккан жок. Эми бул жерде ал кишинин чыгармалары албетте баардыгын эмес, өтүмдүүлөрүн дегенде бир томдукпу, эки томдукпу кылып чыгарып койсо, ал китептер сөзсүз сатылат,
дейт Талайбек Абдиев. Атасынын китептерин өзүнчө чыгарууга аракеттенген Салима Жигитова соңку кездери оору менен алышып, убакыт сааты болбой жатканын, шарты чыкса эле 8 томдукту чыгарууга демөөрчү издей турганын айтты.
Анан жатканда Сулайман Кайып ректор болуп анан жатты комиссия түзөм анан мына деп анан чыгарбай койду. Үйгө мен өзүм аябай ооруп атам да, онкология жагынан анан диабетим бар, азыр пока это ден соолук жагынан начармын да, азыр өзүмө араң араң келип атам. Жок, ойдо бар, мен деле ошо чыгарайын деп турам. Ден соолугу жакшы болуп атпайбы, себеби бир топ кишилерди кыдырыш керек, сүйлөш керек, демөөрчү болуп бересиңерби, алардын көз карашы шарты кандай, кайсы условия менен акча берет, баш берет да. Азыр эми капитализм да, 50% түшкөн акчасы мага бересиңерби деп ар кандай да предложение болуп атат. Технический жагынан өзү чечилген, цифрага өткөрүлгөн илимий анан көркөм чыгармалары, анан азыр ошо каражат эле жок болуп атат. 8 том бүт эле баардыгы кыргызча, анан котормолору да, эң акыркы илимий адабияттын теориясын ошо жазып аткан. Булар сюжет деген эмне, пролог, эпилог, кульминация деп орус тилинде, анан кыргыз тилинде ошо аябай көп иштеген, шашып ооруп калгандан кийин,
дейт Салима Жигитова. Ошентип маселенин баары чогулуп келип, каржы деген каадолуу маселеге байланууда. Коомдук турмуштагы аракет кыймылдын баки жогу улуу урматтуу акчага байланарын, мамлекеттин гана көзүн карауга көнүп алгандарга кыйын болорун мындан чейрек кылым илгери эле Салжан Жигитов жаңы заман келатат, биз кантебиз деген маегинде кемелине келтире сыпаттап берген. Ошо жаңы заман тушунда устатынын жазгандарын чыгарууга дилгир Резак Сайдылканов каржы маселесинен улам баштаган ишин аягына чыгара албай отурат. Салжан Жигитовдун жаңы заман тууралуу ойлоруна коомдук экономикалык өзгөрүүлөрдү кылдат туюп, анын тереңде катылган маани мазмунун так чечмелеген терең талдоолорго коомубуз дагы эле муктаж. Айтылуу публицист журналист Эсенбай Нурышев Салжан Жигитовдун эмгектеринин барык баасы мезгил арылган сайын тереңдей берет деген ойдо.
Салжан агайдын өзүнүн чыгармачылыгынын жалпы илимий жолдорун алсак, өзү айткандай мындан бир нече коен бар да, буларда бир нече коендун артынан кубала жүрүп, бирөөнүн да артынан жете албай калдым мусталак деп арман кылды эле. Мына адабиятчы катары алганда 24-жылдардан баштап бага чейинки эмнелерди кыргыз адабияты кантип пайда болгон деген чоң эмгектери бар, макалалары. Ошондо Башка авиациялардын баамы кетпеген, башка адистерди айтпаган көп маалыматтар бар. Эл биле элек кызык жактары бар. Жалаң адабия теориясынан алганда дагы шумдук жактары бар да бул кишинин. Адаби сын макалалары, жанагы талаш тартышка катышкан макалалары эми шумдук адаби сын боюнча, жалпы адабиятчылар боюнча кармашкан бул кишинин теориялык макалалары жалаң илимий негизде сыпатталып көрсөтүлөт. Ошонун негизинде жазган абдан оригиналдуу кайталангыс ойлору бар. Ошолор үчүн керек, адабият үчүн, кыргыз адабиятынын тарыхын, адабият деген эмне? Аны кантип түшүнөбүз? Кантип жаралган бул кыргызга бул көркөм адабият деген? Ошонун жолун көрсөтүшүн да мындан өткөн уникалдуу чоң эмгектери бар. Жалаң сынчылыгын алганда деле бул эми шумдук да. Акындарга үй суроо, андан башка жанагы сынга байланыштуу Ала Тоо журналдарына чыккан макалалары, кийин китептерине жарыяланган үзүлгүсү, ошолордун өзүндө деле табылгыс бир талант экени, тапкыр ойчул киши экени көрүнүп турат да. Сал жанагы жалан котормочулук өнөрүн өзүнчө сөз кылса болот. Бул бир докторлук диссертацияга татыктуу коёндун бири да. Назым Хикметти, Мустай Каримди, Экзюпери эми шумдук которгонда мындай окуп олтурсаң кыргыз эле жазган болуш керек деп ойлоп коесуң. Тиги Экзюпери, Экзюперисин анан которгон Сары Жан Жигитов дегендерин алып койсоң аттарын өзгөрт. Шунчалык кыргызга жеткиликтүү, жетимдүү кылып которуп салган да. Мындай талант котормочулардын арасында сейрек кездешет. Бул бир жагы. Экинчи жагы поэзиясын алайлык. Аз жазса да саз жазды деген принцип ушул кишиде болгон. Бардык ырларын, анын ичинде поэмаларын, мындан тышкары мына Кара сөз, Күн тууду, жана битпей калган романы, ушулардын баарын чыгарып койсо, көркөм адабият деген эмне, аңгеме деген эмне, повесть деген эмне, поэма деген эмне, жөнөкөй ыр деген эмне, пародия деген эмне, классикалык пародиялардын үлгүлөрүн жазганда, ошолорду окуп көрүп кичине сабак, анан бир санат болот эле да бул азыркы эмнелерге. Анан эң башкысы бул киши өмүр бою коомдук социалдык деп коебуз го биз да ушул кыргыздын көкөйүндө жүргөн азырга чейин айтылып жүргөн маселелерди көп козгоп өттү да. Ошолордун баарын эми ошол бойдон кабыт кетсе эч ким билбей калат. Ошолорду кайра алып чыгып ушу коюп койсо болот эле да. Анан мен бир нерсени айтып кетейин, бул эми Салжанагайдын 8 сомдугу деп уккан элем мен. Анын баарын чыгарыш албетте тиги барып эле бул акчага каражатка такалат да. Анан учурунда мына рахмат Эгенбердиге айттым эле, ай ушуну бир колуңан келип турган 8 сомдук чыгарып койбойсуң деп, ой шумдук болот эле, сонун болот эле деп алды айтты эле байкуш. Эми ошентип колуна тийбей жүрүп мул деп өтүп кетти. Ушундай бир жакшыраак бир спонсор табылмайынча же мамлекет жогору жактан турган бир бирөөлөр колдо колго албаса, Салжанагайдын жалпы ошол бүт калтырып кеткен мурастарын төккө чачпай чыгарып элге жеткирүү дагы бир топ заманга өтүп калабы деп ойлоп каласың келди. Колубуздан эчтеме келбейт, эмне кылабыз? Ушинтип арман кылып жүрө берет экенбиз,
дейт Эсенбай Нурушев. Маалымат айдыңында жайылып жаткан Салжан Жигитовдун жазгандарын мыскалдап чогултуп, иретке келтирип, басууга даярдалган китептеринин чыгышы сааты келерде каржы маселеге такалып токтолуп турат. Ал арада улуу ойчулдун жазгандарын калтырбай окуган калың топ көрөрмандары томдуктарды жарыялоо маселесин улуттук тил комиссиясы же улуттук илимдер академиясы колго алар бекен деген пикирге үмүт артып, башкалары бул ишке жогорку бийлик ээлери кол кабыш кылып койбойбу деген үмүткөр ойго жетеленүүдө. Канткен менен Салжан Жигитов сындуу ойчулдар кыргыз арасында саналуу гана. Жарыкчылык менен кош айтышкандан кийин андайлар кылымдай бир жаралчу руханий таберикке айланып кетерин эске алганда, күттүргөн томдуктардын жарыяланышы барып келип улуттук арнамызга байланышкан маселеге айланып кетери бышыкко. Кадырлуу армандар, сиздер Салжан Жигитов тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Обуда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянанын иши боюнча Бишкек шаардык сотундагы процесс 5 февралда уланат. Иран полициясы баш кийим кийүүнү талап кылган мыйзамга нааразылыгын билдирген 29 аялды кармады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Орусиянын тышкы чалгын кызматынын башчысы Сергей Нарышкиндин Вашингтондогу иш сапары тууралуу түшүндүрмө берди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Кезек сыябан берүүсүндө бул ирет жазуучу жана журналист Бактыкан Ажымаматованы кепке тартып, анын көкүрөгүндөгү ойлорду, ишмердигине байланышкан кызыктарды угабыз. Берүүнү Санжар Эралиев сунуш кылат.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Сыябан берүүсүнүн бул жолку коногу Жалал Абад облусунда жашап иштеп жүргөн журналист жана жазуучу Бактыхан Ажымаматова. Ишмердигинин көп бөлүгүн телевидениеге арнаган айым азыр Облустук Акыйкат гезитинде журналист болуп эмгектенүү менен катар көркөм чыгармаларды жазып, повесть аңгемелер жыйнагын китеп кылып элге тартуулап келатат.
Журналист болуп калганым үчүн ушул чыгармачылыкты кошо алып кетип атат окшойм дейм да. Эми журналистпиз да. Элдин арасында жүрөбүз. Ошондо ошол элдин арасынан каармандарың өзү эле табылып калат экен да. Сүйлөшүп отуруп деле кандай адам жөнүндө тасмага тартсаң же газетага жаза турган болсоң сөз санын тагдыры кызыктырат да. Өзүнүн тагдыры жөнүндө айтат да эле. Ошол ушул да бир кайсы бир ирмендерин илип кетип элеп аласың да. Анан ошол сага чыгармаларыңдын бир өзөгүн түзүп берет да. Кызыктуу тагдырды уксам ошол замат көкүрөгүмө уялап калат да ошол тагдыр. Баягы оюңдан чыкпай, оюңда жүрө берет экен. Анан ошону жазып салмайынча, жазып бүтпөйүнчө кыйналып да жүрө бересиң да, ошону жазыш керек, сөз үчүн жазыш керек.
Бактыхан Ажымаматованын чыгармачылыгы, тарыхый кино тартуу дымагы тууралуу бир аздан соң айтып берели. Азыр анын салмагы оор иши тууралуу сөз кылабыз. Ал 2010 жылы Ош жана Жалал Абад облустарында болгон июн коогасында Сузак районунун аймагындагы Санпа пахта тазалоочу заводунун жанында кейиштүү тагдырга туш болуп набыт кеткен, жараат алган кишилер тууралуу Санпа трагедиясы аттуу эскерүү китеп чыгарган.
Июн окуясында баягы Санпада болгон окуяда мен өзүм кечинде түндөсү Бишкектен келатып өткөм да, сөзсүздөн өттүм. Ошо топурак менен өтүп келеатканда такси менен келе атабыз да, жолдо тыптынч. Бишкекте болсун ошондочу, жөсө 5-нчи канал ишке кирип калган болчу, биякта кетипчи. Окуяны унутуп калганда эле чыдабай тик кичинекей балам мектепте окуйт, ошону ойлоп эле келе бердим да. Эмне болду да сенин жаныңа табайын депчи. Анын түндөсү өткөндө ошол жер тиңирип күйүп атканда мындай жалынбыта эле эмне болду экен да, анан өтүп кеткен себептер. Мен ошол өмүр бою ошол 18 жыл иштедим да Жалал Абад телерадио компаниясында. Ошол имаратты өзүм мээрети менен курдурдум эле. Бардыгын ички тышка жасалгансын, бардыгын менин эмем менен бүттү эле. Ошол өрттөнүп кеттир. Жаман мындай жагдайга туш болуп чыдай албадым, анан эле Санпадан ушундай адамдарды өлтүрүптүр, мындай болуптур, күйдү бузуп салыптыр, анан тигинде мындай деген маалыматтар болуп чыдап тура албадым да. Бул деген 19 киши мерт кетти, ошол күнөөсүз кетти. Ар бир өлүп аткандардан 48 киши жарадар болуптур, 100 жакын машиналар өрттөнүптүр. Бул кимге керек эле? Анан ошол нордун сотторуна катыша баштадым да. Ушул сотторуна катышып жүргөндө анан карасам түрдүү түрдүү адамдар, түрдүү түрдүү тагдырлар да. Балдар жетим калды, аялдар жесир калды, ата энеси сыздап калды. 80 жаштагы 90 жаштагы чал кемпирдин сотто ыйлап отурганын көрдүм. Баардыгы жөнүндө маалыматтарды ошол жерден жыйнап ошо китеп жазгам да, Санпа трагедиясы жаздым. Өтө оор учурлар жазылган да, адамдын колунан келбей турган мыкаачылыктарды да жазгам. Себеби сотто айтылып атты да. Анан жазып бүтүп алган Бишкекке басмаканага барсам, бир басмаканы карап туруп отказ бердим. Мен биз мындайды чыгара албайбыз, кийин жол бере албайбыз, мындай болушу мүмкүн эмес деп ишенишпейт да. Анан экинчи басмаканага барганда ал айтты, анда жеңилдетип туруп чыгарып берейин, жеңилдетип оор жерден алып салыңыз деди да. Отуруп анан баягы оор жерлерди терип терип отуруп кыйла жерлери алынып калды да, кийин да бир эме болуп кетиши мүмкүн деген нерсени айтышты да. Бул эми жөнөкөй маселе эмес да.
Айткан Ажымаматова бала кезден эле чыгарма жаратууну, журналист болууну самаптыр. Айтылуу Курманбек Баатыр көмүлгөн жер анын айылында экенин, те совет доорунда эле коңгуроо кагып, тарыхчыларды кыштагына чакыруу аракетин көргөнүн сүйлөп берди.
Курманбек Баатырдын денеси көмүлгөн айылдын болом да, Камакырчын, Кошаң, Аң деген жерлер бар го эпосто. Ошол жерде чоңойгом да, ошол аңдарды, кошаңдарды басып, мен мектепте окуп жүргөндө жазгам ошону. Кыргызстан Пионер газетасына, Ленинчил Жаш деген газеталарга, областтык райондук газеталарга жазып жүрөм. Курманбек Баатырдын көмөзү биздин айылда деп жазсам, эч ким ишенбейди эле. Мына жылдар өтүп, аныктап чыккандан кийин археологтор келип, тарыхчылар келип, анын ичинде адабиятчылар келип, баары тастыкталгандан кийин күмөш тургузулду го. Кино алып тартсам деп баягы тажиктердин, өзбектердин тарыхый киноларын көрүп алып эле ошолорго таасирленип, мен деле ушундай алып тартсам деген кыялдарым бар эле. Эми ал кыялдарым ичке ашы элек, балким ашып калаттыр, бирок ошол Курманбекти биз чакан өзүбүздүн деңгээлибизде 2000-жылы тарттык. Документальный менен көркөмүккө кошулуп, мындай бир көркөмдүктү да коштук, документальный эмелерди да коштук дагы. Жана Улганбек Истанбеков деген драматург бар го бизде, ошол сценарийин жазды, мен ошол жого режиссерлук кылып, өзүбүздүн деңгээлде. Бизде баягы чоң аппаратуралар деле жок, чоң мүмкүнчүлүк деле жок. Актерлорубуз болсо областтык театрдын актерлору болчу, бирок тартканбыз да. Ошону тарткандан кийин өзүм уф деп, кичине болсо дагы бир иш жасадым деп эметип калгам да. Азыр ушул областтык телерадио компаниясында мен жетекчи болуп жүргөн кезде тартканбыз, ошолордун архивинде болуш керек.
Бактыкан Ажымаматова журналистик жолунда көбүнчө социалдык темаларды чагылдырып, элдин кубаныч кайгысын жазып келет. Көркөм чыгармаларында карапайым калктын турмушу көрсөтүлөт. Азыр 7 китептин автору. Бир аңгемесинин негизинде кино да тартылган.
Көкбет деген аңгеме боюнча кино тартылган. Камат Касенов деген жаш режиссер бар го, ошол тарткан. Бишкектен актерлор бар, анан биздин жергиликтүү актерлорду да кошулушкан. Анан ошол фильмдин продюсери авариядан каза болуп калып, ал оригинал ошол кишиде экен да. Ошол боюнча ошол чыкпай калды да, мындай же прокатка чыккан жок, же бул тартылганы 2009-жылы тартылган. Негизи студент кезинен баштаган болчумун да, чакан аңгемелерим бар эле. Анан окууну бүткөндөн кийин деле иштеп жүрүп деле жазып жүрдүм, топтоп жүрдүм. Анан 93-жылы мектеп басмасына тапшырдым да. Мындай бир таңгак. Эми азыркыдай баягы азыркы технология жок да, ал кезде машинка басып барактар менен мындай тапшырат элек. Анан планга киргизишти. Ошо 95-жылга планга киргизишкен болчу. Бирок жана андай болуп кетти баардыгы. Баардыгы ыркырады, тарады дегендей, баягы басмакана да жок болду. Ошо менен менин баягы ошол кездеги мээнеттерим жок болуп кетти. Машинкага басылганда экинчи экземпляр деген нерсени дагы кылчу эмеспиз да, ошол биринчи эмесин апарып ташыган болчу. Бир эки жолу бардым, баягы издедим, таптай койдум. Ошонун арасынан эң бир өзүм баягы жазып атканда бирде ыйлап, бирде күлүп, ушунча оор тагдырды жазган бир эки чоң аңгемем бар эле, ошолорго ичим күйүп ачышып калды. Кайра отурдум, андай кылып жазарга койдум да, анан койдуп башкаларга кириштим.
Чыгармачыл кишилер арасында көркөм адабият менен журналистика бири бирине дал келбеген багыт, экөөнү айкалыштырып иштөө мүмкүн эмес деген пикир бар. Бактыкан Ажымаматова бул жаатта төмөнкүдөй ойдо.
Бир жолу бир кесиптешим айтып калды да, ыр жазат анан ушул айтты да, журналисттердин чыгармалары деди аңгеме эмес, же болбосо көркөм жазылбай, аларда көркөмдүк аз болуп журналистика басымдыраак болуп кетет. Ошон үчүн чыгармачылыкты колго алган адам журналистикадан кетиш керек деп айтты да. Эгерде журналистикадан толук кетпесең, сен толук жазуучу боло албайсың деген пикирди айтты. Мен ойлоно баштадым, ошол айткандарын ойлоно баштадым да, анан кайсы жагынан кантип окшоштук болуп калат деди да. Ошо аңгемени кандай аңгеме жазсаңар деле баарыбир журналистиканын элементтери калып калат деди да. Анан мен ошондо ойлоно баштадым дагы, кантип калып калат экен деп. Анан жаза баштаганда Өзүңө байкалбайт экен да. Каармандын айланасында эле чимирилип жүрө берет экенсиң. Бирок ошондо дагы чын эле тигин айтканда мен унанып калдым да. Журналистиканын элементтери кирип кетет экен. Мен аны баягы өзүм байкап анан бир кыйынчылыктарды эми ошо чыгарма жазатканда кой мен журналистиканы таштайын, толук чыгармачылыкка кетип калайын деген нерсеге келе элекмин. Бирок мен байкай баштадым ошол нерсенчи. Балким мындай акырындап толук кандуу же чыгармачылыкка эле өтүп кетсем деген ой пайда болуп калды. Анан бул нерсе бар экен, анан бирок мен өзүм ошол толук байкап анан кыйналып аткан ушулар боло элек.
Сиз Азаттык радиосунда Сыябан берүүсүн уктуңуз. Бул ирет коногубуз жазуучу жана журналист Бактыхан Ажымаматова болду. Баянды мен Санжар Иралиев сунуштадым.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.